Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18.30. З вами я, Мар'яна Драч. Чи відгукнеться Крим на заклик піднятися на національну визвольну боротьбу проти Києва?
Крим может выступить разменной монетой в качестве урегулирования газовых противоречий между двумя государствами.
Як змінилася Росія за чергову річницю президентства Володимира Путіна?
Но у Путіна нет даже такого меньшинства активных сторонников.
Українські банки переходять в руки людей, наближених до президента Януковича. Про це далі у програмі, а зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. З 30 квітня по 6 травня туристичний потік до Криму порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 24%. Як повідомляє управління інформаційної політики Ради міністрів автономії, такі дані навів міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв на апаратній нараді. За його словами, традиційно найбільшу кількість туристів на травневі свята прийняли Ялта, Алушта та Євпаторія. Водночас високе зростання турпотоку зафіксовано в Феодосійському районі та місті Саки. Державний секретар США Джон Керрі перебуває в Москві з дводенним візитом. Сьогодні в ході переговорів з російським президентом Володимиром Путіним Керрі закликав допомогти знайти спільну точку опори у вирішенні конфлікту в Сирії. На порядку денному обговорення перспективи поліпшення російсько-американських відносин та інші теми від згаданої вже ситуації в Сирії та Ірані до майбутнього саміту групи восьми. Директор російського Левада-центру Лев Гудков заявив, що організація не збирається реєструватися як іноземний агент. Сайт «Ехо Москви» цитує Гудкова, який каже, що центр справді отримує іноземні гранти і бере участь в міжнародних проєктах. Він ще раз повідомив, що поки не надходило ніяких офіційних документів про визнання Генпрокуратурою Росії аналітичного центру Юрія Левади іноземним агентом. Гудков повідомив, що центр критикують за те, що він наводить дані про падіння підтримки режиму Володимира Путіна.
Сьогодні я наш центр показує падіння підтримки режиму, і нас починають клевати влади.
Заявив Лев Гудков. Французький контингент у Душанбе, який виконував ремонт і технічне обслуговування повітряних суден НАТО на шляху до Афганістану або звідти, залишить Таджикистан до 1 липня. Таджицьке інформаційне агентство повідомило сьогодні, що Міністерство оборони Франції поінформувало таджицьку владу про швидке виведення свого контингенту. Літаки з французькими військовими вже почали залишати аеропорт Душанбе минулого місяця. Французький контингент був розміщений в цьому аеропорту з грудня 2001-го для надання підтримки іноземним військам у сусідньому Афганістані. Британське консульство в Стамбулі відмовило безрукому казахському художнику у візі на підставі того, що заявник Каріпбек Каюков не може надати відбитки пальців. Художник пише картини, затискаючи пензель зубами. 44-річний Каюков планував поїздку до Единбурга для участі у конференції з ядерного роззброєння. Народжений в районі Семипалатинського ядерного полігону, він присвячує багато зі своїх картин темі заборони ядерної зброї. Представник Департаменту імміграційного контролю Великої Британії заявив, що інцидент у консульстві – це непорозуміння. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Колишній президент Криму Юрій Мішков, який нині живе в Москві, закликав кримчан розпочати національну визвольну боротьбу проти офіційного Києва і домагатися незалежності півострова від України. Цю його відозву оприлюднили сьогодні на нечисельному мітингу проросійських активістів біля стін Верховної Ради Криму у Сімферополі, присвяченому річниці ухвалення 92-го року Республіканської Конституції. Ця конституція оголошувала колишню Кримську область фактично незалежною державою. Чи чекати в Криму після цього заклику сплеску сепаратизму? Про це почуємо з репортажу кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Десяток півтора активістів Народного фронту Севастополь-Крим-Росія на пікет, присвячений річниці Кримської конституції в редакції від 6 травня 1992 року, вийшли на день пізніше її ухвалення, 7 травня, бо були вихідні, а ще чекали з Москви на спеціальну відозву першого та останнього президента Криму Юрія Мішкова. Той втратив свою посаду ще 1995 року, але досі вважає себе чинним президентом. І торік навіть призначив свого представника на півострові. Ним став голова Російського товариства Криму Анатолій Лось. Саме він, як повноважний представник президента Республіки Крим, зачитав звернення Юрія Мішкова. У ньому той наголошує, що Крим ніколи не був частиною української держави і що у відносинах з Україною Крим вичерпав можливості мирного розв'язання конфлікту. Саме тому Анатолій Лось від імені Мішкова заявив:
усвідомлюючи відповідальність за долю народів Криму, який мене обрав, нашу відповідальність перед нинішніми і майбутніми поколіннями, відстоюючи законні права і свободи нашого народу та від його імені, проголошую початок національно-визвольної боротьби народу Криму за свободу та незалежність.
За свободу і незалежність.
Процитував екс-президента Криму Анатолій Лось. Втім, до такої заяви політемігранта скептично поставилися навіть найближчі однодумці колишнього лідера кримських сепаратистів. Координатор Народного фронту Севастополь-Крим-Росія Валерій Подячий, який і організував нинішній пікет, каже, що на відміну від 90-х років минулого століття, зараз кримчани не відгукнуться на заклики Мішкова до боротьби за незалежність півострова. Крім того, Подячий не погоджується, що вичерпані всі мирні шляхи для виходу Криму зі складу України. Він пропонує офіційному Києву обміняти Крим на російський газ.
Потрібно лише політичне рішення, яке може бути, наприклад, компромісом у газовій суперечці між Російською Федерацією та Україною. Тут Крим може виступати розмінною монетою для врегулювання газових суперечностей.
Заявив Валерій Подячий. Впливовий кримський політолог, радник голови Верховної Ради Криму Олександр Фарманчук вважає, що крім прикрості і розчарування, ця відозва Юрія Мішкова у кримчан жодних інших почуттів не викличе. За його словами, цей заклик жодного впливу на політичну ситуацію в автономії не матиме. З такою оцінкою погоджується київський експерт-конфліктолог Ігор Семиволос. На його думку, заява Мішкова не призведе до сплеску сепаратизму в Криму чи його радикалізації, бо такого явища в класичному розумінні цього слова в Криму немає уже років 15. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Протестами відзначили у Росії першу річницю повернення Володимира Путіна в президентське крісло. Водночас економічні досягнення цього періоду не надто вражаючі, вважають європейські експерти. Аналізуючи перший рік третього терміну президентства Володимира Путіна, а річниця минає якраз сьогодні, західні експерти звертають увагу на погіршення економічних перспектив Росії, невизначеність політичного курсу і згортання демократії. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця знає такі подробиці.
Хоча рівень безробіття в Росії залишається на невисокому рівні, однак економіка продовжує сповільнюватися. Як вважає експерт з Французького інституту з міжнародних та стратегічних відносин Філіп Мігу, великий вплив на послаблення російської економіки має криза в Євросоюзі, який для росіян залишається головним торговельним партнером. Хоча є й інша думка. Головна причина скорочення промислового виробництва полягає в надмірній однобокості російської економіки. Адже 60% експорту цієї держави – це блакитне паливо. Так вважає Оде Мерлен, аналітик з Центру вивчення політичного життя, що діє при Вільному Брюссельському університеті. Вона додає, що великої шкоди економічній ситуації в Росії завдає корупція.
La lutte contre la corruption, hélas, n'a pas été franchement.
Оголошена боротьба з корупцією не була особливо успішною, хоча є незначне зменшення цього явища, проте деякі перспективи виглядають дуже загрозливо. Наприклад, розробки сланцевого газу стають справжньою проблемою для російської економіки, яка наразі дуже залежить від експорту свого газу за кордон.
Каже брюссельський експерт. За оцінкою різних міжнародних неурядових організацій, головним бар'єром для інвесторів справді залишається російська корупція, непрозорість та бюрократія. Навіть російські інвестори віддають перевагу фінансуванню проєктів за кордоном. 80% російського капіталу бере участь не у вітчизняних, а в зарубіжних біржових торгах. Повернення Володимира Путіна до Кремля, яке сталося рівно рік тому, пов'язують із посиленням тиску влади на російські неурядові організації. Так вважають міжнародні правозахисні організації, які називають сьогоднішню ситуацію в Росії найгіршою з часів розпаду Радянського Союзу. Політолог Од Мерле також звертає увагу на іншу важливу проблему путінської Росії – відсутність чіткої політичної стратегії. Президент Володимир Путін, залежно від ситуації та настрою, поєднує політику лібералізму та авторитаризму, однак не надто дбає про структурне реформування країни, вважає оглядач. Особливо тривожно виглядає демографічна ситуація, а саме те, що населення скорочується і старіє, каже брюссельський експерт із питань Росії.
Гряде дуже велика проблема поновлення активного прошарку населення Росії, зокрема для того, щоб утримувати людей пенсійного віку. Незабаром там не вистачатиме 24% працездатного населення. Водночас витрати на охорону здоров'я збільшаться вдвічі.
Володимира Путіна на минулорічних виборах підтримала левова частка електорату старшого віку. Очевидь, саме тому непопулярна пенсійна реформа поки що навіть не була висунута на обговорення.
Думки західних експертів про першу річницю повернення Володимира Путіна у президентське крісло в Росії збирав наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця. Чи є достатнім рівень опору загрозі диктатури у Росії? Тепер почуємо точку зору одного з ідеологів протестного руху, політолога Андрія Пінтковського. Він член експертної ради російської опозиції, колишній учасник координаційної ради. Отже, почуємо його точку зору.
Знаєте, ні, недостатньо, але марші протесту збирали у нас і 100 тисяч.
Рівень опору недостатній, але марші протесту збирали у нас і по 100 тисяч, і більше. І ніколи не можна передбачити, скільки людей візьме участь у масових акціях. Так, тих, хто протестують активно, меншість. Але Путін не має навіть такої меншості активних прихильників. Це блискуче показала ще рік тому соціологічна доповідь, дослідження Михайла Дмитрієва, між тим директора Урядового центру стратегічних досліджень. Він працював з тими, хто голосував за Путіна, і виявив, що навіть вони дуже критично ставляться до Путіна. Він не має гарячих прихильників. Коли він, приголомшений результатом, запитував, чому ж ви за Путіна голосували? Основна відповідь була така: а ми не знаємо, що буде, як він піде. Росія може зіскочити в хаос, як у 1917-му чи в 1991-му році. Страх перед невідомим – остання пропагандистська лінія оборони режиму, яка панує в умах і серцях дуже багатьох людей. Але на цьому довго утриматися не можна, і опозиція повинна протиставити цьому дуже чітку концепцію завдань перехідного періоду. Що буде після падіння Путіна?
Це повинна представити дуже чітку картину перехідного періоду. Що буде після падіння Путіна?
Який сумарний результат акції протесту 5 і 6 травня в Росії ви вважали б за успіх для громадянського руху з політологічної точки зору?
Даже вчерашний 2000-й мітинг я вважаю успіхом. Во-первых, потому что
навіть 2000-й мітинг у неділю я вважаю за успіх. По-перше, тому що проти його організаторів розгорнули кампанію. На жаль, не лише влада, але й організатори мітингу 6 травня. Були абсолютно мізерні інформаційні і медійні ресурси, однак багато людей прийшло. І це почуття солідарності, зарядженості на боротьбу було відчутне. Люди розходилися з відчуттям піднесення. Важливо, щоб це ядро опору збереглося. Від нього залежатиме, наскільки більш масовим буде подальший протест. Я повторюю свою формулу мирної антикримінальної революції. Або 500 тисяч людей на вулицях Москви, і влада просто втікає зі своїх кабінетів, сьогодні це нереально, або 100-200 тисяч на вулицях, а це реально, однак обов'язково розкол в елітах. Більша відповідальність падає на частину еліти, частину істеблішменту, на системних лібералів, які не приховують своєї ненависті навіть до Путіна, але готові, як Олексій Кудрін, бігти марафон до 2018 року. Ось ці люди в Кремлі можуть зробити для порятунку країни більше, ніж пересічні громадяни. Публічна відставка, громадянська непокора 50-100 крупних діячів істеблішменту, включно з міністрами, членами адміністрації, всіх тих, хто вважає себе системним лібералом, це те, що швидше за все зможе вирішити долю режиму.
Ліберали, от це скоріше може рішити судьбу режиму.
На запитання Радіо Свобода відповідав член експертної ради російської опозиції політолог Андрій Піонтковський. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Любу роботу можна зробити дуже якісно, можна зробити тяпля. Кошти розкрадаються.
Ну, не такий страшний чорт без грошів, як його малюють.
Свобода сьогодні.
One thing is certain. We are united.
Це «Свобода сьогодні».
Не даруй кохані квітів, а дістань книжку віті.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. А тепер огляд преси про Україну. Євросоюз, не поспішаючи з угодою про асоціацію, не шкодить, а допомагає українцям. Президент закликає українців на Великдень сподіватися тільки на Бога. Це деякі із тем західної преси про Україну. З подробицями Сергій Драчук.
Дослідник Інституту безпекових студій Європейського Союзу Ондрій Дітрих у публікації на сайті цього інституту розглядає можливі наслідки рішення Європейського суду з прав людини у справі колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Дослідник звертає увагу, що рішення Страсбурзького суду не може змусити Україну звільнити Тимошенко. Але якщо Київ усе ж вирішить звільнити її, навіть хоча б лише тимчасово, ще до жовтня, напередодні саміту Східного партнерства в листопаді у Вільнюсі, коли можливе підписання угоди про асоціацію між ЄС і Україною. Це збільшить можливість такого підписання, навіть якщо Україна не виконає інші вимоги ЄС. На думку автора, підписання угоди очевидно вигідне для Євросоюзу. І це не тільки геополітичний аргумент, що відмова майже неминуче зіштовхне Київ у руки Москви, а й те, що обов'язкове до виконання юридичне підґрунтя відносин України ЄС і детальний план дій, визначений в угоді, матиме на Україну тривалий притягальний вплив і призведе до структурних змін. Журнал Forbes звертає увагу на привітання православним президентів кількох країн. Зокрема, президент Росії Володимир Путін у своєму привітанні не оминув можливості наголосити на прихильності російській православній церкві. Президент України Віктор Янукович теж не залишив співгромадян без привітань, через свою прес-службу повідомивши їм «Христос воскрес, дорогі співвітчизники». Він подякував українцям за чесну працю, матерям за те, що дбають про дітей, а Господові – за те, що допоміг нам і цього року дочекатися світлого дня Воскресіння. Так мовиться в заяві президента країни, економіка і фінанси якої на межі кризи, у бюджеті за повідомленнями немає коштів, але українці можуть про це й не знати, бо влада Януковича просуває думку про те, що президент за час на посаді створив стабільність і загальне покращення. Відомий економіст і фінансист Андерс Ослунд у виданні «Business New Europe» пише, що банки України переживають стан безладу, який триває останні 7 років. За цей час хвиля купівель українських банків західноєвропейськими якраз перед кризою 2008-2009 років відступила. Натомість розширюється число банків у російській і українській державній власності, а також у власності людей, наближених до президента Віктора Януковича. Ці зміни власників банків глибоко послабили банківську систему України, пише Андерс Ослунд. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Ми підводимо перші підсумки дня. І далі ви зможете почути. У Косові затримали найбільшого наркодилера на Балканах.
Він є конкретно сумнічен за казну діло організованого криміналу, неовлаштеного промета.
Хто і що перешкоджає розвитку благодійництва в Україні?
Є, знаєте, такі дошкільні перешкоди, яких могло би і не бути.
До річниці закінчення війни в Україні представляють книгу мертвих із Брауншвайга. І про це за мить. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Поліція в Косові заарештувала Насера Кельменді, якого вважають найбільшим дилером наркотиків на Балканах. Його ім'я значиться в американському так званому чорному списку дуже небезпечних осіб. Подробиці знає кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач.
Кельменді оголосили в розшук за посередництвом Інтерполу на вимогу Боснії і Герцеговини. Rečnik prokuraturi u Sarajevi Boris Grubješić pojasnjuje.
On je konkretno osumnjičen za kazneno djelo organizirano...
Його конкретно обвинувачують у організованій злочинності, а саме в карних справах з розповсюдження наркотиків та причетності до вбивства. Приблизно 8 місяців тому, коли було проведено масштабну поліцейську акцію арештів та обшуків у кількох місцевостях, Насер Кельменді втік і через це на вимогу прокуратури його оголосили в міжнародний розшук.
За ним є розписана міжнародна тіралиця.
Регіональна преса часто писала, що Кельменді розбагатів, торгуючи наркотиками та що останнім часом контролює найбільшу кількість наркотиків, що з Туреччини через Албанію транспортуються до Чорногорії і Сербії, відтак до країн Західної Європи. Стверджують, що він тісно пов'язаний як зі своїми земляками-албанцями, так і з окремими сербськими і чорногорськими бізнесменами. Формально Кельменді, власник будівельної компанії та готелів у Сараєві і на Адріатичному морі в Чорногорії. Хоча його бізнес розташований у кількох країнах, Кельменді розшукують лише в Боснії і Герцеговині, оскільки там підозрюють його в причетності до вбивства одного з лідерів місцевої мафії. Боснія і Герцеговина не визнає Косово і між двома державами немає угоди про екстрадицію. Експерти пояснюють, що Кельменді все-таки видадуть. Зроблять це не косовські органи, а міжнародна поліція, яка в Косові присутня в рамках місії з верховенства права Європейського Союзу. Так сталося у випадку, коли словацьким органам видали косовського албанця, обвинуваченого в скоєнні злочину у Словаччині. Міністр внутрішніх справ Боснії і Герцеговини Фахрудін Радончич зазначає.
Ми цьому, наравно, употребити сва дипломатичні.
Певна річ, що ми використовуємо дипломатичні та всі інші засоби для того, щоб пана Кельменді судили в Сараєві. З точки зору справедливості, ми зацікавлені в тому, щоб його судили в Сараєві, де він зможе довести, винен він чи ні.
У списку, що його президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама направив до Конгресу, зазначається, що Кельменді так само небезпечний, як керівник мексиканського наркокартелю Хосе Антоніо Гастелум та афганський дилер Саєд Вазір Шах. Кельменді та його три сини свого часу займалися контрабандою золота, а в 90-ті воєнні роки торгували цигарками, зброєю та нафтою. Громадянином Боснії і Герцеговини він став 15 років тому. Часто заявляв, що і в Чорногорії почуває себе неначе вдома. Сараєвська преса пише, що він фактично був недоторканим через величезне багатство та дружні відносини з окремими політичними діячами, прокурорами і поліцейськими. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні за понад 20 років незалежності так і не створили нормальних умов для ведення благодійної діяльності. Про це сьогодні заявили в ефірі Радіо Свобода президент Міжнародного благодійного фонду «Карітас» в Україні Андрій Васькович та керівник програми Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба. Зокрема, за словами Максима Лациби, українська податкова та інші органи контролю намагаються обкласти благодійну діяльність додатковими стягненнями. З експертами спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Пане Максиме, загалом, не тільки якщо говорити про діяльність благодійну Міжнародного благодійного фонду «Карітас» в Україні, а інших благочинників, які перешкоди доводиться долати?
Є, знаєте, такі дошкульні перешкоди, яких могло би і не бути. Питання не тільки коштів, питання, що дуже часто законодавство, українська держава створює такі перепони, які не повинні бути. Тобто, часто люди мають кошти і хочуть допомогти, але потім доводиться стільки багато витрачати часу, щоб подавати певні перепони, що люди втрачають фактично мотивацію, час і бажання далі цим займатися. Наприклад, ми всі пам'ятаємо смс-марафони, коли ми через смс-ки кидали гроші на допомогу людям, які від повені в Карпатах потерпали, або на лікарню майбутнього для дітей. І це через операторів ми робили, так? Оператори всі ці гроші передали потім відповідним благодійним фондам або людям. Після чого прийшла податкова адміністрація, а тепер заплатіть з цих коштів податок на прибуток, ПДВ також заплатіть. І оператори фактично робили благу справу, не брали ніяких грошей за цю роботу, а в результаті ще й сплатили штраф за благодійництво.
І це все було законно?
Тобто
в Україні діє податок на прибуток, податок на додану вартість він щодо благодійної діяльності?
Да. Він діє більше того, якщо, наприклад, ви хочете купити інваліду візочок, то для інваліда це фактично отриманий дохід, і він має сплатити або 15-18% доходу. Але, звичайно, які в нього гроші. Тому фактично ці кошти має сплатити та юридична особа, той бізнес, який хоче подарувати інваліду ці кошти. Тут дуже сильно потребує реформування податковий кодекс.
Андрій Васькович.
Я думаю, що це якраз основна проблема, що Радянський Союз витравив благодійність і суспільство, він знищив почуття солідарності у суспільстві, він знищив почуття персональності, персональної відповідальності людини за суспільство, і він знищив, власне, ту структуру, що людина має сама що зробити у суспільстві. За Радянського Союзу вся соціальна сфера була у віданню влади
держави,
і держава організувала її так, як вона її організувала, власне, недосконало. А якраз на Заході, у багатьох демократичних країнах Заходу є принцип інший. Власне,
тобто там вертикаль не згори вниз.
Не згори вниз, а знизу вверх.
Продовження розмови про благодійництво в Україні дивіться у відеозаписі на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
До річниці закінчення Другої світової війни в Україні представляють книгу «Мертвих» із Брауншвайга. Це книга з іменами людей, остарбайтерів та в'язнів концтаборів, похованих на цвинтарях саксонського містечка. Місцевий учитель Ульріх Шаде зініціював створення цієї книги і вже кілька десятиліть поспіль опікується її поповненням. Пан Шаде розповів Радіо Свобода про те, як виникла ідея створити такий проект.
Und es war auf einem dieser Friedhöfe, auf dem katholischen Friedhof, war einige Kapelle.
І так, на одному католицькому кладовищі у Брауншвайзі я побачив капличку, таку вже занедбану, стару, і я вирішив поговорити, чи церква не передасть нам цю капличку, аби там ми змогли реалізувати наш проект і виставити книгу мертвих, яку ми тоді хотіли видати. Книга мертвих – це перелік тих безіменних жертв, які поховані просто в братських могилах.
Dass man sie nicht namentlich vergisst, dass sie in diesen toten Büchern aufgenommen werden.
Ви рахували тих, хто знаходяться, з якими документами ви працювали?
Ich selbst habe diese Arbeit nicht geleistet. Wir haben Wissenschaftler gefunden, die das erarbeitet haben.
Я сам безпосередньо цим не займався, цим займались науковці. Вони насамперед працювали з списками загиблих, які велися ще управами цвинтарів у часи нацистської Німеччини.
Скільки імен вам вдалося встановити, записати в книгу мертвих?
Es sind etwa 5000.
Десь близько 5000.
А скільки ще, за вашими підрахунками, є неназваних?
Das kann ich nicht sagen. Opfer des Faschismus gibt es in Braunschweig noch wesentlich mehr. Es sind, wir zählen zu den Opfern des Faschismus.
Я точно не знаю. Звісно, у регіоні Брауншвайг багато ще невідомих, невстановлених жертв фашизму. До жертв фашизму ми також відносимо, зокрема, загиблих у ході війни за кордоном, а також тих осіб, які під час репатріації, наприклад, або переселення східних регіонів Німеччини загинули.
І dann in diese toten Bücher aufzunehmen ist uns rein technisch nicht möglich.
Це був німецький учитель Ульріх Шаде. Більше про збереження історичної пам'яті про війну ви зможете почути в нашій передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Всесвітні організації охорони здоров'я стурбовані частими спалахами епідемії кору у європейських державах. Більше про ситуацію в Україні ми будемо говорити в цій передачі о 21-й годині. А зараз почуємо перехожих у Києві. Чи ви вакцинуєте своїх дітей від кору?
Робимо, але ще не робили, тому що нема вакцини. Ми чекаємо вже півроку в Кривому Розі. Дефіцит, держава не постачає. Надіємося, що скоро буде. Ми всі прививки робили, ми вважаємо, що краще робити, ніж не робити. Бо тому що від кожної ситуації ніхто не застрахований. Хочеться зробити, щоб потім себе не винити в ніяких випадках.
Набагато більше ризику їх не робити, чим робити. Тому що якщо в дитини поганий імунітет і зробити прививку і страпиться десь щось, від цього, звичайно, ніхто не застрахований. Але для того, щоб нічого не трапилось, потрібно просто дитину до прививки повністю контролювати впливи на організм. І я думаю, все тоді буде нормально. Старшому всі зроблені. Готовий повністю до школи, в нього всі прививки, все зроблено від А до Я. А меншому то це ми ждемо красну хайкор.
Ми проти цього, тому що у мене багато знайомих, які робили прививки, і дітки боліли, дуже плохо, тяжело переносили.
Це був ваш голос на свободі у передачі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня. І з вами була я, Мар'яна Драч. Всім гарного вечора. Дякую, що ви були з нами.